Ma naravno, kao što sam dao sad jedan intervju za njihov njujorški časopis, isto tako mislim da je to jedan veliki poticaj za nas koji radimo tako kvalitetne stvari, a poticaj je u stvari i za klijente koji žele biti danas što je moguće više informirani o samoj kvaliteti proizvoda, a mislim da je New York mjesto i kamo stvarno imamo, ne znam, čini mi se da se radi oko 50-ak pušača maslinovih ulja svjetski poznatih, koji kad vam evo ovako daju jednu prestižnu nagradu, onda to sigurno nešto znači.